nego što i svite znate kao momentalno igrašite se na zaslužena pauza, zaslužen odmor. Подготовките ќе ги започнеме на 3 јули. По прилеп првиот дел ќе се одвива, се надевам дека ќе се обезбедат услови да се поеди на подготовки во Банско, во Бугарија. Искрено се надевам дека ќе имаме услови да го направиме тоа. Што се однесува до играчкиот кадар, контактираме и комуницираме со неколку играчи. Сигурно дека нема ние како победа да заборавиме што нашите играчи и нашите деца направија минатата сезона и дека нема да земеме 10 играчи нови па да стараме нова екипа, пак ќе биде костуро и основата на тимот ќе биде составена од играчи кои што потекнуваат од нашата школа. Се надевам дека ќе обезбедиме 3 до 4 добри појачувања кои што ќе можат да го дигнат нивото на игра. Комуницираме со неколку клубови од прва лига кои што имаат играчи кои што се квалитетни за во втора лига, а не можат да изборат место во нивните тимови во прва лига, и се надевам дека ќе успееме да доведеме неколку играчи од тие екипи и да комплетираме, да составиме еден тим кој што ќе биде конкурентен и кој што нема да ја помине таа голгота која што ја минавме минатата сезона и да се бориме за остан.
А што се однесува до овој играчки кадар кој настапуваше предходната сезона, дали ќе успеете да го задржите или да ги задржите барем оние најистакнати, чинам дека има интерес од други клубови да преминат кај нив?
Сигурно дека има интерес за неколку играчи. Ние се обидуваме да ги задржиме, меѓутоа на сила не може да задржиш никого. Ние правиме напори да ги задржиме сите играчи. Сега за сега е само Христијан Попантовски дефинитивно од вчера ја напушти Победа, ќе прифати една од 2 или 3 понуди кои што ги имаше. Дечкото имаше одлична сезона и ништо не е нити чудно, нити случајно што имаше понуди. Ние како Победа можеме само да му посакаме многу успех во понатамошниот дел од неговата кариера и да му се заблагодариме за се што направи за нас во изминатата сезона. Како што кажав, јас никого нема на сила да задржиме. Условите во Победа сигурно дека ќе бидат подобри од лани, затоа што лани беше без услови, така да ќе пробаме костуро на екипата да го задржиме. Колку ќе успееме во тоа, ќе покажи времето.
Велите дека условите ќе се подобрат, на што точно тука мислите? Дали на финансиски план клубот?
На финансиски план пред се, затоа што лани беше финансиската ситуација очајна во Победа. Добивме поддршка од градоначалникот Врче Јовчевски, кој што вети дека ќе се заложи сериозно за Победа, да не го мине она истото што го мина минатата сезона, дека ќе разговара со Стопанската комора, со локалните бизнисмени и дека ќе направи се за да обезбеди подобри услови, се внесува до финансиите и дека општината ќе оддели една одредена сума, која што е секако подобро од ништо што го имавме лани. Јас сумата точно не можам да ја кажам, затоа што не ја знам, меѓуто сигурно дека некоја сума и локалната самоуправа ќе обезбеди, така да горе-долу ќе имаме еден скромен буџет, со кој што ќе можеме да направиме една екипа која што ќе биде конкурентна за средина на табела, за да не имаме такви стресови како минатата сезона, затоа што нити Прилеп, нити Победа, нити играчите го заслужуваат тоа.